Krásný den, vítejte u dalšího rozhovoru. Mým dnešním hostem je Klára Buchtová, která má velmi zajímavý cestovatelský život. Klára je maminka tří dětí, její manžel pochází z Chile, žili nějakou dobu v Chile, taky v Německu a teď je Klára na jihu Španělska se svými dětmi. Takže Kláro, já tě tady moc vítám a poprosím tě, abys o sobě řekla ještě něco víc.
Tak taky pěkně zdravím, takže ty už si hodně řekla, mám tři děti, dvě z nich jsou tady teď se mnou, to jsou ti dva mladší kluci, těm je 6 a 9 roku a naše nejstarší dcera, ta je 15 a se rozhodla zůstat ve Frankfurtu zatím, kde jim vlastně v mezidobí, když necestujeme, kde bydlíme. Jinak mě je 46 a vlastně s cestováním jsem začala už jako, dá se říct, mladá holka. A to, že jsem s dětma teď tady a že ten náš život se vlastně takhle posouvá ze země do země, bych řekla, že už měla takovou předzvěst v tom nějakým takovým mým raným mládí, jakmile se otevřely hranice u nás, to mi bylo 16, tak vlastně v té době jsem už neměla stání a už 18 jsem vyrážela na první brigádu do zahraničí a už jsem vlastně začala cestovat.
No, děkuju. Já si myslím, že člověk to má tak už nějak v krvi a když je doma, tak cítí takový neklid, nebo já to aspoň tak mám, že jakmile, když jsme měli malinký děti, tak my jsme 5 let necestovali a potom, protože ten náš nejstarší vlastně, bylo to s ním těžký, nechtěl spát vůbec na cizích místech a tak dále, takže jsme byli spíš doma, no a potom, když jsme zase vycestovali, tak jsem byla úplně nadšená. Taková energie dožil, no, tak možná to máš podobně.
Asi hodně podobně, protože když už teda jsem donucená, taky třeba jak se narodili děti a byla jsem donucená zůstat tedy jako nějakou dobu doma, tak jsme se alespoň stěhovali, tak jsme aspoň našli nové bydlení, abychom aspoň teda nějakou změnu, nějaký pohyb zase měli.
Jo, rozumím. A můžu se tě zeptat, jak jsi spotkala se svým manželem?
Se svým manželem jsem se potkala v práci, tak jak to často bývá. Víceméně jsme se potkali na takovém semináři, kde jsme vlastně se připravovali na 3 týdny letních prázdnin, kde jsme měli dělat takový kurz s dětmi, které vlastně se potřebují zlepšit v němčině. Byli to třeťáci, kteří vlastně v Německu, byli to děti přistěhovalců nebo prostě rodin, který mluví třeba jiným jazykem doma. A my jsme tam oba byli, já jsem tam byla jako divadelní pedagožka a on tam byl jako pedagog na toho volného času a tam jsme vlastně při tom semináři úvodním se seznámili. Mě jednoduchým způsobem jsme se představili v tom kruhu a on řekl, že se jmenuje Pavel. Takže jsem zpozorněla, protože jsem říkala, a nějaký Čech tady bude, ale vůbec nevypadá jako Čech, to je zajímavý. No a pak samozřejmě jsem hned šla optat, tedy odkud pochází tento Pavel. A jo, on byl z Chile, no. Pak jsme se dali do řeči a pak už se to tak nějak rozvíjelo samo.
A jací jsou Čilané, když jsi poznala samozřejmě svého muže, jeho rodinu předpokládám, tak v čem se od nás liší?
No, v čem se od nás liší? Asi nejvíc v tom bych řekla, asi takhle. I u nás mám pocit, že lidi jsou takový emocionálnější ve srovnání s tím, že vlastně jako hlavní část teď posledních 20 let jsem strávila víceméně hlavně v Německu. A tam teda opravdu ještě to racionální a ten racionální přístup mezi sebou, mezi těma lidma ještě o hodně silnější. Češi jsme asi tak někde mezi a ti Čilané jsou zase na druhé straně, bych řekla, té skály, no, té stupnice. Když jsem tam vlastně, tak se tak užíváme takovou koupel prostě v těch emocích a všichni jsou až někdy až přepjatí trochu, ale hodně veselí, hodně prostě srdeční. A i na dětech to vždycky vidím, jak si to užívají, že najednou kolem nás prostě je ta velikánská rodina, která pořád nějak se schází, i bratranci, tetičky, všichni jako vzdálení příbuzní chodí a pořád všichni nějak, prostě když přijedeme, tak se kolem nás tam jako semknou a všichni chodí na návštěvy. A je to prostě, je to cítit, že je tam taková nějaká, to, na ty emoce se je kladen víc důraz. Je tam prostě pro ty lidi jednodušší se i vyjádřit a být emocionální a plakat a těšit se. A v tom to asi bych řekla, že je největší rozdíl. No.
Mm-hmm. Děkuju. A kam se podívat, kdyby někdo chtěl vyrazit s dětma do Chile? Je to vůbec vhodný, myslíš?
No, tak teď právě asi ne, protože nevím, jestli sleduješ momentální situaci, teď právě je to velice napjaté. Muž právě i z toho důvodu vlastně teď do Chile odletěl, aby byl se svojí rodinou, se svojí mámou a s otcem, aby podpořil vlastně i celý ty protesty, aby se tam nějak zapojil, protože měl pocit, že to je důležité, co se v té zemi děje, aby se tam ty změny opravdu taky prosadily. Ale zrovna dnes mi říkal, že včera to bylo opravdu zase velice kritické, protože byla veliká stávka a bylo tam opravdu spoustu zase násilí ze strany policie, armády proti těm demonstrujícím. A takže rozhodně teď necestovat, až se to zase všechno uklidní. Až se to uklidní, tak je to nádherná země, kde s dětma se dá krásně cestovat. My jsme tam byli vlastně s oboma, jako s celou rodinou, když se narodil náš střední syn a měl 4 měsíce, když jsme tam odletěli. A byli jsme tam 4 měsíce taky dohromady, takže vlastně jsme tam byli, to byly tenkrát 2 děti jenom, jako s dcerou tenkrát 6letou a tady tím 4měsíčním. A teď po druhé jsme byli, když se narodil zase náš další syn, tak zase vlastně tu mateřskou jsme využili k tomu, že jsme mohli cestovat a byli jsme tam. A to jsme tam taky byli takhle jako s miminkem a cestovali jsme vlastně, to byl, měli 3letýho miminko a ještě tu 11letou tenkrát. A jako není to vůbec problematicky. Krásný město. My jsme teda vždycky v Santiago jako hlavní základnu, protože tam máme celou tu rodinu. A od tam ale cestujeme i vlastně, jako byli jsme více na jihu, byli jsme ve Valparaíso, to je krásný přístav, nádherný. Byli jsme i trošku na severu směrem, kde leží poušť Atacama, tam je taky Valle del Elqui, krásný údolí. Spousta hezkých míst a určitě se to vyplatí tam vyrazit.
Děkuju. Já se přiznám, že politiku moc nesleduju. Mohla bys nám to trošičku přiblížit, co se teď děje?
No, víceméně děje se něco, co vlastně teď v té v hodně částech světa, to, co třeba, nevím, teď se dělo v Libanonu, v Hongkongu, že spousta lidí vyšla do ulic. Před nedávnem to byl, myslím, to byl Ekvádor, kde lidé vlastně, jako už přes nějakou jenom drobnost, která se stala, v Chile to bylo to, že zdražili opět vlastně jízdenky do metra. Tak kdyby přetekl ten pohár trpělivosti těch lidí a lidi začali chodit do ulic a demonstrovat proti tomu, co se v těch zemích děje. A děje se víceméně to, co asi všude, že vlastně hrstka velmi bohatých bohatne nadále v obrovském množství a zbytek těch lidí prostě nedokáže přežít měsíc, jelikož v Chile opravdu se platí všechno, platí se školství, platí se zdravotní služby, neexistuje žádné důchodové pojištění pořádné, je tam sice existuje jeden takový nějaký, ale je to prostě, je to na hrozné úrovni, je to na jako v soukromých rukách. V Chile dokonce i voda je vlastně zprivatizovaná, takže i to patří někomu, kdo na tom vydělává, je to firma Nestlé, která prostě tam třeba je s takovým přístupem, že říká, voda není nějaké základní právo lidí na zemi. Voda prostě je normální komunita, kterou se dá obchodovat. Takže všechno prostě běží vlastně tady v takovým tom neoliberálním stylu a ty lidi tam už nejsou schopni vůbec vlastně přežívat. Lidi, co mají rodiny, starší lidi, co jsou důchodci, prostě nemůžou přežít. Takže vyšla spousta lidí do ulic, no a poprvé po 30 letech vlastně po skončení té diktatury vláda znovu použila armádu a policii proti těm demonstrujícím. A požívají takovým způsobem, že je tam už spousta mrtvých, je tam přes 1000 zatčených, zraněných. Je to prostě hrozně.
Tak to máš možná strach o svýho muže? Nebo...
To mám. Denně má úkol, že mi musí volat a psát pravidelně, abych věděla, co se děje, když samozřejmě v tom mezidobí jenom doufám, že prostě se nepřimíchne zrovna někam, kdo do nějaké situace. On se samozřejmě snaží, je sice v těch demonstracích, je na ulicích, je v centru dění, účastní se různých těch politických, kulturních akcí, ale snaží se vyhnout se nebezpečí, tomu největšímu nebezpečí.
Tak jo, tak já se tě zeptám asi na nějaký veselější téma teď. No. Já jsem moc zabíhat tady do toho. Ale děje se to, no, samozřejmě nemůžeme před tím zavírat oči. Tak jo, Tak pojďme teďka na domácí vzdělávání, protože ty vzděláváš děti doma. Vzdělávala jsi všechny doma, nebo jak to máte?
Ne, my stojíme, dá se říct, úplně na začátku. My jsme začali vlastně tímto školním rokem, jelikož i náš třetí syn teď v srpnu oslavil 6. narozeniny. A naše nejstarší dcera vlastně začala do školy chodit v České republice, to jsme zrovna byli taky na půl roku v České republice, takže tam začala chodit do první třídy, pak jsme se vrátili do Frankfurtu, takže pokračovala tam. Od 5. třídy jsme se v Německu, je ten systém, už si to v několika tady příspěvcích měla, že po 4. třídě tam končí základní škola a potom vlastně jsme se rozhodli dát na Waldorfskou školu místní, kde se jí i líbilo, byla tam spokojená až vlastně do letošního roku, kdy zase rozhodla, že by chtěla, že spousta jich spolužáků odešla a zase se mění ten systém, tam se chodí na Oberstufe, což je zase jako vyšší stupeň gymnázium a to se rozhodla i zase na státní školu, takže tahle si prochází, dá se říct, školstvím, s jednou teda tou alternativou těch 5 let mezi tím. A ten prostřední syn šel taky na tu Waldorfskou školu, ale necítil se tam vůbec dobře. On potřebuje hodně volnosti, hodně pohybu a to v té škole vůbec nebylo možné, protože tam mají ve Frankfurtu, je to je druhá největší waldorfská škola na světě. Takže obrovské třídy, přeplněné třídy, 35 dětí ve třídě, prostě první třídě a jedna paní učitelka, která se snažila ty děti alespoň udržet na těch místech. Takže vlastně on tam prostě nějak vůbec neprospíval, nerozkvétal a to vedlo k tomu, že jsme si říkali, tak tohle to už nechceme a už jsme i vlastně s tou starší dcerou pořád měnili takhle, že taky jsme pořád měli pocit, že nenacházíme to, co by se nám opravdu jako zamlouvalo pro ní. A tím jsme se rozhodli, že teď nebudeme dávat třetí dítě zase do školního systému, ale že si je nechám vlastně v domácím vzdělávání.
A odkud jsi čerpala informace o domácím vzdělávání?
Tak víceméně já jsem vystudovaná pedagožka a divadelní pedagožka, takže vlastně informace o domácím vzdělávání už mám spoustu let. A tím, že jsme i vlastně s tou starší dcerou tady procházeli všemi těma školami, hledali ty alternativní školy, takže už jsem vlastně věděla, co se kolem děje, jaké jsou možnosti, nebo spíše třeba v Německu, jaké nejsou. No a takže tohle jsem znala a víceméně to byla taková shoda náhod, že jsme se rozhodli jít do České republiky, teda tady s tou mezi přestávkou, když zase tady v Andaluzii. A tak se nám otevřela ta cesta k tomu domácímu vzdělávání, protože v Německu to možné není a tím, že vlastně jsme měli možnost teď, nebo máme tu možnost pracovně zejména tím, že vlastně se nám nemusím chodit teď denně do práce, takže vlastně se nám ta možnost otevřela.
A jak to zvládáš organizačně? Jak se učíte? Používáte učebnice? Nebo jak to máš vlastně naplánované?
Tak zatím ne. Zatím žádné učebnice nemám. Musím říct, že teda mám doma některé ležet, ale tady jsme je ani nebrali, protože moje švagrová je učitelka na základní škole, učí teda tu první až čtvrtou třídu. A jako fandí nám, ale byla z toho, cítila jsem, že má takovou jako potřebu mi dát nějaké knihy, takže mi jako dala takovou kupu nějakých cvičebnic a učebnic, tak jsem je samozřejmě přijala a zatím je máme doma. A mám pocit, že zatím tím, že jsme v takové fázi toho začátku, tak tomu nechávám zatím volný průběh a koukám, jako kam ti kluci vlastně, kam je to táhne, čemu se chtějí věnovat a zatím nic netlačím. Zatím je to spíš takový jako unschoolingový, bych řekla, že vlastně tím, že jsme odjeli ještě sem, tak tady vlastně nás táhne to moře, ta pláž a být celý dny venku. Takže jako spíš tak v praxi, třeba teď zrovna jsme byli tady na Bleším trhu v neděli a syn si tam koupil vlastně takovou ten terč, kde se ty šipky do toho hází. No a jelikož je to nějaký elektronický a hrozně hlasitý, tak jsem ho poprosila, ať to teda nepoužíváme, tam to počítání přímo, co tam je, ale ať si to zapisujeme. No a on teda si začal zapisovat, že měl třeba 3x20 a 2x17 a plus 9, tak si to teď všechno napsal a já jsem říkala, tak to musíš teď vypočítat, abys teda nějak věděl, jak ty výsledky, který byl nejlepší hod a kdo jsme vyhrál. Takže třeba takhle děláme teďka matematiku tímto způsobem.
No, já si myslím, že je to skvělý. My máme teďka jenom jedno dítě ve škole, toho nejstaršího, šel do Montessori třídy a taky se tam učí podobně vlastně, jak to popisuješ, no, různými hravými způsoby. A třeba teďka on má hrozně rád houby, takže si pořád čte Atlas hub, jakože opravdu denně v to, s tím sedí, čte si to. A pak mi vždycky říká nějaké informace o houbách. No a začal se vytvářet i svoje vlastní atlasy hub, takže tam vždycky kreslí obrázky a píše tam ty názvy těch hub a hrozně moc mu to pomohlo ve čtení a v psaní. Takže já jsem naprosto přesvědčená, že když ty děti necháme, že oni se to naučí. Že vnitřní motivace.
No, tak to je i takový můj názor, takže vlastně to tak nějak vyčkávám a čekám, co to přijde a uvidíme.
A co vás vedlo k tomu, že jste jeli do Španělska?
Do Španělska, tak to byla taková souhrn různých náhod, které se staly. Kde bych začala? Vlastně ta naše nejstarší dcera se rozhodla už loni, jelikož má jiného tatínka ještě, ona vlastně pochází z mnoho dřívějšího vztahu, takže ten její táta je, mu se narodila dcerka. Takže má malou sestřičku ještě Mája. No a ona se rozhodla, že by chtěla žít tedy alespoň půl roku, nebo nejprve říkala rok u něj, aby vlastně si užila té sestřičky, což byla jedna z těch věcí, co nám otevřela tu cestu do České republiky. Říkala jsem si, dobře, dcera bude u svého táty, tak my půjdeme s těmi mladšími do Česka. To jsme teda vlastně v létě udělali tento krok, přestěhovali jsme se do České republiky. No a tam jsme vlastně měli nějaké potíže s tím najít si bydlení, který by nám úplně vyhovovalo. A teď jsme něco našli, co můžeme mít až od ledna. Takže jsem tak zmítala, jako co budeme dělat, že přece do toho ledna nebudeme sedět do Frankfurtu, tak jsem vlastně objevila, nebo jsem přišla na ten nápad. Já jsem byla v létě s klukama tady poblíž v Sevíje, Punta Umbria, nádherný místo pro děti, musím nedoporučit. Krásný, kilometrový, dlouhé pláže, po kterých se dá opravdu hodiny chodit a hledat mušličky, nízoučká voda, nádherný. No a tam vlastně, hlavně ten náš prostřední syn, ten vlastně byl v Chile ještě z mezidobí a on má Chile hrozně rád. A vlastně tam přiletěl, byl poprvé ve Španělsku a byl z toho tak strašně nadšený. A říkal, to je jako v Chile, to je jako v Chile. Pořád volal, Pavel tam s náma nebyl, tak volal pořád do Německa. Tati, musíš sem přijet, tady je to úplně, to se ti bude tak líbit. No. A takže to jeho nadšení mě tak nějak k tomu přivedlo začít přemýšlet nad tím, jak bychom tu mohli zůstat chviličku déle, protože to jsme byli na týdenní dovolené. No a z toho vlastně vyvstal tady ten nápad najít si něco tady, pak jsem začala hledat, zjistila jsem, že je tady taková komunita whatschoolingových rodin, tady v tom městečku, kde zrovna jsme, tak jsem říkala, tak hned spojíme příjemné s užitečným, navážu kontakty s rodinami, které se věnují whatschoolingu, zjistím, jak to vlastně všechno pro sebe organizují. A tak jsme tady.
No, tak to zní úplně skvěle. My jsme byli s dětma v Andaluzii na 2 měsíce, na jaře, už je to asi 2 roky zpátky. A byli jsme taky úplně nadšení, protože tam na tom jaře vlastně nebyli turisti. Sezóna začínala nějak koncem června, tak od té půlky června už se to začínalo plnit, ale do té doby jsme měli pláže opravdu v podstatě pro sebe. Voda byla samozřejmě studená, ale dětem to zase tak nevadilo. A je to nádherná oblast na cestování právě na jaře, když tam není takové horko, protože v létě už je takové horko, že alespoň nám se už pak nikam nechtělo jenom jít na pláž a ochladit se tam a prostě se vrátit domů. No, takže ano. Věřím, že si to tam opravdu užíváte.
A je to podobné, ano, ano.
A jaké zajímavé rodiny jste tam teda potkali?
No, tak musím říct, že to není úplně tak, jak jsem si představila s tím kontaktem s tou komunitou, jelikož já jsem vlastně zvolila bydlení přímo tady v tom Almuněkáru, který je jako to větší městečko. A většina těch rodin bydlí tady jako v takové vesnici 5 kilometrů odsud, která jako patří k tomu Almuněkáru, ale jmenuje se to La Herradura. A vlastně oni tam ty aktivity pořádají téměř všechny v téhle vesnici. My jsme včera byli třeba, tady je taková skupinka odpoledne v pondělí, vždycky se scházejí ty rodiny a děti si tam můžou hrát Lego. Je tam spousta lega, prostě ty děti tam, tak je tam trampolina, spousta lega a děti lezou po stromech. Tak tam jsme se seznámili třeba zrovna s rodinou včera, která je vlastně tady z Malagy, ale přestěhovali se semka do té La Herradury, aby byli blíž vlastně tady té komunitě. Měli jednoho 7letého syna, Rodriga, takže jsme vlastně hned tak nějak děti se spojili. A dozvěděla jsem se třeba tady, jaká je tu škola, taková vlastně kdyby komunitní, kde ty děti některé jsou přihlášeny. Takže to byl takový asi včera nejhezčí, bych řekla nejhezčí setkání, protože byli hrozně příjemní ta rodina. Minulý týden jsme byli na setkání celých těch rodin, ale tam bylo těch rodin obrovská spousta a byli jsme trošičku ztraceni. Pak teda jsme se, našli jsme nějaký německy mluvící stůl, tak tam jsme si sedli a Němci mají takovou zálibu a my to taky sdílíme v těch deskových hrách, takže jsme tam tak hráli pohromadě nějaké ty dětské deskové hry. Ale tam z toho jako nevznikly nějaké další kontakty, že jsme vlastně tam strávili to odpoledne. Teď v pátek se chystáme, že má být nějaké setkání na pláži, takže půjdeme na pláž, tam je to takové volnější a není to tak plné, jak to úterý, to opravdu tam, já nevím, jestli tam bylo 50 rodin s dětma. Takže to byl takový zmatek a strašně moc lidí a hluku, takže vlastně tam jsme to nějak moc nezvládli, to seznamování. No a teď teda bude ta pláž, v sobotu je nějaká keramika, nějaká keramická dílna, tak tam se taky chystáme, takže ještě čekám, jak se to bude vyvíjet.
Uhum. A na jak dlouho to vidíte?
No tak my jsme teď tady na ohraničený čas víceméně kvůli té starší dceři, protože už mám 3. prosince, už mám termín v té její nové škole, takže vlastně my se musíme koncem listopadu vrátit, abych mohla zase tam se věnovat vlastně tady těm povinnostem různým rodinným. A vlastně i jsme dceři slíbili, že Vánoce tam strávíme všichni společně a budeme pít cukroví a ten předvánoční čas. A potom od ledna jsme, říkám, potom v České republice a ta naše nejstarší dcera bude potom bydlet u mé nejlepší přítelkyně, která byla už u jejího porodu. Takže je to vlastně její taková, kdyby nejbližší osoba tam a u té bude potom bydlet na půl roku.
Mm-hmm. Já mám z toho pocit, že vy hodně dáváte svým dětem spoustu prostoru a tak nějak respektujete jejich přání, snažíte se jim vyjít vstříc. Tak to je super, no, to ne každý dělá, teda.
No, je to těžký, zvláště tady vlastně takovýhle jako rozhodnutí nechali tam samotnou, což ona teda velice si přála, byla přesvědčená, že to je to nejlepší pro ní. To mě stálo teď teda opravdu jako hodně takového nějakého přesvědčování sama sebe, že jí tu důvěru můžu dát a že to zvládne. Ale mám pocit, že dělá veliký krok vlastně i jako v jejím nějakým takovým dospívání a v sebedůvěře a v tom, co zvládne. Tak, no, zatím musím zaťukat, to probíhá dobře.
Tak držím palce. Oni většinou, když dětem dáme tu důvěru, tak nebo já mám tu zkušenost, že jsme pak velmi pozitivně překvapení. Věřím, že to dopadne dobře. A jak to máš teď vlastně s prací, když se vlastně staráš o 2 děti ve Španělsku?
No já jsem vlastně říkala, že ta pracovní situace se mi teď trošičku změnila a že to nám i umožnilo odejít do té České republiky. Já mám teď vlastně obrovskou takovou ještě výhodu, kterou nabízí ten německý systém sociální, že vlastně mateřská je tak jako u nás 3 roky, nebo u nás jsou dokonce 4, tam jsou 3 roky možný. A člověk si je může vybrat jako po částech. Takže vlastně jenom ten první rok je teda placený. A potom ještě jsou 2 roky možný, ale teda tam člověk nedostává žádný peníze, ale platí se mu sociální pojištění a drží se mu to pracovní místo. No a zdravotní pojištění taky, což je teda jako dost. No a já jsem si vybrala vlastně, když se narodil Kamilo, jenom 1 rok a šla jsem do práce. A teď ještě mi zbývaly ty 2 roky. Takže jsem teď mému zaměstnavateli, a ty si člověk může vybrat do 8 let vlastně dítěte. No a Kamilovi teď bylo 6, tak já jsem říkala poslední možnost si ty 2 roky ještě vybrat, takže jsem si teď vybrala ještě prostě tu mateřskou, nebo si vybírám tu mateřskou. A k tomu ještě vlastně, já pracuji na částečný pracovní úvazek tady u toho zaměstnavatele, kde jsem jako pedagožka, koordinuju tam nějaký projekt na školách. A mimo to dělám vlastně, jako jsem divadelní pedagožka, dělám projekty filmový a divadelní s dětmi. A ty dělám na volné noze. No a tyhle ty projekty zrovna letos mi vyšlo, prostě jsme podali nějaké žádosti o projektu a všechny mi vyšly. A to jsou projekty vždycky na týden na prázdniny, že opravdu jako v letních prázdninách, jarních prázdninách, podzimních prázdninách, zimních, vždycky dělám, pracuji celý týden, v letě dokonce 2 týdny v kuse na takovýmhle projektu, takže to mám tak přes celý rok jako tak rozsetý, tu týdenní práci, no a tam prostě to je takový dobrý výdělek, takže vlastně mi to stačí s tím, vlastně, že muž ještě má příjmy, takže nám to stačí vlastně k tomu, abychom si teď takhle ty 2 roky udělali trošičku volnost od takového toho běžného zaměstnání.
No, tak to je moc fajn, že to jde takhle udělat a že si můžeš ty 2 roky vlastně dovybrat. Tak to jsem taky netušila.
A taky čekám třeba ještě tak, jako teď si zrovna zvažu, kam to potom rozvinou dál. Si vlastně využívám tady těch 2 roků, nebo chci je využít k tomu taky, abych se zase zorientovala, jestli chci zůstat v tom, co dělám, nebo kam se rozvíjet dál, co dělat dál. Takže uvidím ještě, kam se to všechno vyvine.
Mm-hmm. A ty jsi říkala, že žiješ zhruba 20 let v Německu. Ano. Proč jsi tam odešla?
Proč jsem tam odešla za láskou? Jak to tak bývá? Já jsem vlastně, jak jsem říkala, už 18 odešla do zahraničí a to tenkrát bylo, to jsem šla do Rakouska, pracovala jsem jako výpomoc v kuchyni a potom jako servírka v nějakých těch horských hotelech v Alpách. No a tam jsem teda vlastně se seznámila s jedním Kanaďanem pro změnu, který žil ale v Německu. A já jsem potom se vrátila do Česka, šla jsem na vysokou školu a nějak jsme ten vztah vedli takhle na dálku. No a po nějaké době jsem se rozhodla, že z té vysoké školy, tenkrát jsem byla v Olomouci na pedagogické fakultě, že zkusím prostě tu vysokou školu ve Frankfurtu. No. A přijali mě, prostě všechno vyšlo, takže jsem odešla vlastně studovat dál do Frankfurtu, no a pak už jsem se chystala, jak jsem dokončila studium a láska skončila, že se vrátím, ale vždycky se do toho něco nachomítlo dalšího, no. Přišla práce, přišly děti, prostě práce něco do toho nachomítává. Takže je to takový, že to zůstává. Vlastně kdyby centrála, takové nějaký místo, ten Frankfurt, je tam to veliké letiště, takže tam mám jak kdyby základnu a sama vlastně, kdyby se dostávám a posouvám někam jinam.
Tak to je docela dobrodružný. Jaké bylo to studium na vysoké škole, když to srovnáš s Českem?
No, ten začátek, asi dneska už je to úplně jinak. Teďka mluvím, to bylo 20 let zpátky, že jo? Takže já, když jsem odešla tenkrát z té Olomouce, kdy to bylo v 96., tak v té Olomouci jsme měli tenkrát opravdu na té vysoké ještě rozvrh hodin a museli jsme chodit na všechny ty přednášky, že jsme to hned na začátku semestru dostali a všechno bylo povinné, co jsme... Vlastně nebyla vůbec žádná možnost výběru, to jak by pokračovala střední škola. No a pak jsem přišla vlastně do toho, já jsem tam dělala 2 semestry a přišla jsem teda do toho Frankfurtu a tam jsem dostala takovou knihu do ruky, seznam přednášek a kurzů. A bylo mi řečeno, ať si udělám svůj vlastní rozvrh, ať si vlastně všechno tak nějak, jako co chci dělat, jaké zaměření, kterým směrem se vydat. Dělala jsem, jak říkám, pedagogické vědy. A tak to bylo ze začátku, ty první 2 semestry, ještě jsem neuměla vůbec dobře německy, takže jsem si ani netroufala se pořádně nahlas někoho zeptat. Takže jsem hledala potom nějaké další zahraniční studenty, s kterýma jsem to tak lámanou němčinou tam řešila. A ty začátky byly hrozný, ale pak vlastně mi to hrozně vyhovalo tady v tom, že jsem měla možnost si volit, co mě zajímá a kterým směrem opravdu chci jít v té pedagogice. A bylo to pak vlastně, bavilo mě to studium tam. No.
Děkuju. Mě teď napadá, jakými jazyky vlastně doma mluvíte. Německy už umíš asi skvěle.
Jasně, no. Tak jasně, německy, no my mluvíme tak, takovým jako, tak všemi, no. Tak tou češtinou se snažím na děti mluvit, když jsme sami. Nebo jim čtu třeba české knížky, protože třeba mě rodiče umí jenom česky, takže vlastně, aby se domluvili s babičkou, s dědečkem. Španělsky mluvím já se svým mužem. Vlastně my mezi sebou na sebe mluvíme španělsky, protože ta španělština, bych řekla, je pro mě to je jakoby jazyk mýho srdce a ta němčina jazyk mýho rozumu, toho studia a těch odborných statí a takovýchhle věcí. Takže já s mužem vlastně máme, jsme si pro sebe takhle našli, pro ten vztah vlastně je ve španělštině, ale s těma dětma mluvíme německy. Nebo muž teda ne, muž mluví, ten je opravdu v tomto jako konsekventní a mluví pořád španělsky, Ale já vlastně už asi, že jsem aj tak dlouho v tom Německu, tak mi to v té češtině už tak nejde. Takže musím říct, že třeba ta moje velká dcera, s tou jsem byla nějakou dobu i sama, jako vlastně svobodná maminka, takže jsem s ní mluvila jenom česky, tak tam mi odpovídá v češtině a mluví výborně. Ale kluci, ten starší mluví dobře, protože i vlastně ta dcera, když vyrůstal, tak na něj mluvila nebo slyšel nás mluvit česky. Ale ten nejmenší už rozumí a umí něco říct, ale jakože by vedl celý nějaký rozhovor v češtině, to zatím ne. Ale tak teď od toho si taky slibuju, že budeme teď v České republice zase půl roku, takže to zase jako zlepší. Protože děti mezi sebou mluví německy, takže vlastně já mám takovou tendenci, když mi něco vypráví v němčině, jim odpovídat v němčině. No.
Děkuju, to je moc zajímavý. A chystáte se ještě někam cestovat, když teď máte vlastně relativně svobodu na další 2 roky?
Jasně. Tak my zatím až dál ty plány nemáme. Zatím vlastně jsme naplánovali ten pobyt v té České republice, který ten dům tam máme do května. Ne, do června, pardon, do června. No a dál zatím nevíme. Dál ještě jako nemáme nějaký větší plány, to uvidíme, co se bude zase vyvíjet. Manžel by rozhodně chtěl nějakou dobu žít i v Chile, i s dětma. To záleží taky teď opravdu na tom, jak se to tam bude vyvíjet v té společnosti. To se taky nedá tak napevno říct. Tady se mi taky líbí, takže uvidíme. Nevím. Kanáry, ty jsi mě teď taky tak navnadila. Jsem se dívala na ty tvoje příspěvky o Kanárech. Ten se říkala, to je taky zajímavé místo a mám jednu velice dobrou kamarádku z Kanárských ostrovů ve Frankfurtu. Jsem si říkala, musím s Anou promluvit, možná by to bylo taky pro nás zajímavý místo. Takže uvidíme.
No, já Kanáry doporučuju všem. To tam milujeme, jo. Ještě mě teď napadá, jestli bys mohla říct něco ještě o té španělské komunitě, kde přesně jste a kde najít informace pro případ, že by někdo tam chtěl vycestovat s dětmi.
Tak tady to městečko, kde vlastně se jmenuje Almuñécar, a ta La Herradura, kde bydlí ta hlavní část těch rodin, patří tady k tomu. Je to tady, řekla bych tak, 50-60 kilometrů pod Granadou a od Malagy je to 70 kilometrů. Takže se dá letět dobře z Prahy, z Vídně, odevšad vlastně do Malagy. A tady je výborný autobusový spojení. Vlastně z té Malagy sem jezdí několikrát za den autobusy. A to, trvá to nějakou hodinu, čtvrt sem dorazit. No a jak říkám, tady v tom Almuñécaru jsem překvapená, že tady tak málo těch rodin bydlí, ale je to krásné městečko, je tady spousta věcí k vidění, je tady prostě nádherný hrad přímo, tady na něj koukáme z okna, jsou tady muzea krásný, je tady akvárium mořský, je tady vlastně bazén třeba místně jako normální městský bazén. Takže s těma dětma je tady pořád kam chodit. Je tady krásný park s papouškama hned tady taky u nás v ulici. Takže vlastně ty děti tady, je s nimi pořád nějaká zábava. Takže kdyby někdo sem chtěl jako na nějakou dobu přijet, tak si myslím, že je to takový spíše poznávací cesta, tak se vyplatí jet semka. Když by někdo řekl, my chceme hlavně se spřátelit s těma rodinama, tak se vyplatí ta vesnice vedle, ta La Herradura. To je víceméně taková turističtější vesnice, tak je tam nějaký malý hrádeček, který jsem teda ještě neviděla, ale tam je to takový jako všechno přehlednější a bydlí tam, dá se říct, jenom ti turisté teď zimní. Je tam minimum jako nějaký, jsou tam místní, ale je to málo, je to prostě ta komunita těch lidí, co tu přezimovávají jako turisté, je značná. A je to takový, že se tam asi nebojí ty rodiny, ty děti nechávat takhle na pláži, je to opravdu takový poklidný místo. Řekl trošku jako chcípl pes, ale je to tak zase pro ty rodiny, prostě člověk má klid. A jak říkám, a tady ta komunita vlastně organizuje, je tady jedna žena, která to vede, která vlastně, myslím, že to ani není tak dlouho, myslím, v roce 2017 s tím tady začala, tu komunitu takhle jako začala vytvářet a prostě to začalo explodovat, všichni se tak nějak tomu začali připojovat, je to prostě dneska už velikánská komunita, je to veliká spousta rodin a oni nabízí nejrůznější aktivity, vlastně to jsou ti lidé, kteří přichází. Tak třeba, já nevím, přijde nějaká rodina a někdo dělá keramiku, tak nabízí právě ten workshop s tou keramikou. Někdo bubnuje, někdo jiný zase umí třeba dělat, tady se na teď bude nějaký workshop, nějaká vegánská kuchyně. A, takže vlastně každý přichází s nějakým nápadem a může to v té komunitě nabídnout a z toho se pak vlastně nějak vystane takový nějaký program těch aktivit, kde je možnost se zúčastnit, ale není třeba. Může si člověk vybrat podle toho, co chce. No a jsou i pravidelné setkání, teda jen tak na pláži, kde se prostě jenom tak kecá a hraje fotbal. No a ten příspěvek, která je takový docela jako symbolický za celý rok toho členství tady v té skupině, se platí 50 eur. Na půl roku je to, mám pocit, 30. No a dají se dohledat, našla vlastně přes Facebook, kde jsem vlastně členem skupiny domácí a komunitní vzdělávání a tam jsem se nějak dostala tady na tu skupinu World Schooling Andalusia, se to jmenuje. A tam jsem teda napsala, přihlásila se a už mi začaly chodit vlastně všechny ty informace. A tak jsem se k ním dostala, no.
Moc děkuju. To je moc zajímavý. A třeba to někdy i využijeme my, kdo ví.
Je to hodně, teda je to zejména anglicky mluvící ta komunita. Většina těch lidí jsou buď z Velké Británie nebo opravdu Američané a spousta lidí je tu ze Skandinávie. Myslím, že i celkově turistů, co tady vidím, tak tady třeba nejsou turisté z Německa nebo z Česka, z Polska. Jsem viděla úplně minimálně, ale je tady opravdu spousta lidí z těch severských zemí a z Anglie. Takže jako angličtina je tam dobrá, aby se člověk mohl dobře zapojit.
To je dobře, my se přiznám, že my španělsky ještě pořád neumíme, ale muž se teďka učí, tak dělá to. A ještě mě napadá, nevíš, jestli je těch komunit takhle víc ve Španělsku, nebo je jenom tady ta jedna?
Jsou různé, myslím si, drobnější, protože to jsem tak jako, ale spíš jenom tak zachytila z těch příspěvků v té skupině, že třeba jsou někde nějaké menší skupinky, ale já si myslím, že v takhle obrovským jako měřítku, že tady opravdu, já nevím, jsou členové, jsem četla někde 2000 rodin už a na tu zimu je tady opravdu, já ani nemám představu, kolik nás tady kolik těch rodin může být, ale mám pocit, že ta Herradura je tak do poloviny obsazená vlastně tady těma rodinama. Tak si myslím, že to je asi jediná takováhle vegánská komunita.
Tak moc děkuju. Tak já mám na tebe poslední otázku. Co bys doporučila rodinám, které uvažují o přestěhování do zahraničí?
Dobře, co bych doporučila, no. Já myslím, že nejdůležitější je mít vlastně zvědavost, otevřenost. A to všechno ostatní se nějak vyvine, když vlastně člověk jde s otevřeným srdcem a jde někam s tím, že chce vidět, jak žijí druzí lidé, jak funguje běžný prostě každodenní život někde jinde, tak si myslím, že se to dá všude nějak zařídit, aspoň moje zkušenost je taková. Samozřejmě ten jazyk tomu hodně pomůže, ale já třeba, když jsem odešla do Německa, tak jsem sice uměla trošku německy, ale nebyla to žádná sláva a taky jsem se tím prokousala. Člověk se to rychle naučí, když je v té zemi samotné. Takže no, s dětmi je to asi trošičku komplikovanější. Já jsem tenkrát byla sama, takže samozřejmě to bylo o hodně jednodušší. Ale asi mít takhle, najít to už nějakou komunitu, s kterou se člověk může spojit. Vlastně mít nějakou síť, mít nějakou podporu, vědět, na koho se obrátit, když budu něco potřebovat. To si myslím, že hodně, hodně pomůže začátku.
Tak jo, tak to byl moc krásný závěr. Já ti, Kláro, moc děkuji za rozhovor. Bylo to opět velmi inspirativní. Takže děkuji a přeju ti, ať si užijete ještě to Španělsko a ať se vám daří i v dalších obdobích vašeho života.
Děkuju mnohokrát.
A naše diváky ještě pozvu do facebookové skupiny Dlouhodobé cestování s dětmi. Klára je tam taky. A je tam spousta dalších zajímavých lidí, cestovatelů. Už se to tam hezky propojuje, takže vás tímto srdečně zvu a těším se na vás zase u dalšího rozhovoru. Krásný den.
Já se taky loučím. Nashledanou.